Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με πάρα πολύ χαρά, καθώς ανασκοπούμε τις διάφορες εκπομπές που κάναμε στον έκτο κύκλο εκπομπών. Καθώς σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή αυτού του έκτου κύκλου και θα αρχίσουμε μετά το τέλος του καλοκαιριού, με τη χάρη του Κυρίου μας, τον 7ο κύκλο. Και πιστεύω ότι θα μείνουμε κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας μέχρι ότου έρθει ο Κύριός μας να μας παραλάβει. Μας έκανε φοβερή εντύπωση αυτές τις μέρες ένα δημοσίευμα, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι βρήκαμε το μυστικό για την Αθανασία. Η επιστήμη, μέσα από το πρόσωπο ενός επιχειρηματία Ρώσου, υπόσχεται στον άνθρωπο Αθανασία, με την έννοια ότι, όπως θα μας πει ο Ανέστης, με διαδοχικά βήματα θα μεταφέρει την ανθρώπινη προσωπικότητα μέσα σε ένα ρομπότ. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται η πιθανότητα αυτή να κλειδωθεί το σώμα σας, ο εγκέφαλός σας, η συνείδησή σας μέσα σε ένα ρομπότ και να γίνεται ένα κινούμενο ρομπότ. Αλλά αυτό είναι που υπόσχεται σήμερα η επιστήμη σαν Αθανασία. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Να προσέξουμε να μην στρέψουμε την καρδιά μας μακριά από την αγάπη της αλήθειας. Είναι συγκλονιστικό, και δεν το λέω σε κάθε τόνο και σε κάθε πρόσωπο που γνωρίζω, ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι γραμμένο όλο στην ελληνική γλώσσα, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μέχρι την Αποκάλυψη. Και στο δεύτερο κεφάλαιο της Β' Θεσσαλονικής περιγράφει την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Και μεταξύ των άλλων λέει ότι και δια τούτο, λέει, θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσω συν εις το ψεύδος, δια να κατακριθώσει πάντες ή μη πιστεύσατε εσείς την αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντε στην αδικία. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Και τι μας λέει η αλήθεια πάνω σε αυτό? Ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Θεότητος, έγινε άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, έλαβε φύσιν σπέρματος Αβραάμ, ήρθε, μας εκήρυξε το Λόγο του Θεού από τον ουρανό, μας αντικατέστησε πάνω στο Σταυρό, πέθανε, τον θάψανε για τρεις μέρες και μετά από τρεις μέρες αναστήθηκε με ένα καινούριο σώμα. Ένα σώμα το οποίο είναι αθάνατο, ένδοξο, ένα σώμα το οποίο μας υπόσχεται μέσα στην προς Φιλιππησίους επιστολή ότι θα μας το χαρίσει και σε εμάς. Εκείνο που κάνει πρώτα ο Κύριος είναι ότι αλλάζει το μέσα μας με τη μετάνοια και την αποδοχή του Λόγου του. Μετά θα μας δώσει ένα νέο σώμα, το οποίο έγινε εκείνος πρωτότοκος εκ των νεκρών, είναι ο πρώτος ο οποίος έχει αυτό το ένδοξο σώμα της Αναστάσεως. Και μετά θα κάνει νέους ουρανούς, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, και νέα γη όπου θα κατοικεί η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είναι ένδοξο το Ευαγγέλιο. Όμως υπάρχει και το ψέμα του Όφεως, το οποίο υπόσχεται και εκείνος, αλλά είναι ψέματα. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος θα κλείσει την καρδιά του στην αγάπη της αλήθειας, θα δεχτεί το ψεύδος. Και ας ακούσουμε ένα μέρος του ψεύδους αυτού. Πιστεύω ότι στον 7ο κύκλο εκπομπών θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα σε αυτά τα θέματα, αλλά αξίζει τον κόπο να σας τα θίξουμε σήμερα για να καταλάβουμε πόσο πρέπει να ανοίξουμε με όλη μας την καρδιά ευγνωμοσύνη, την καρδιά μας, το Ευαγγέλιο της αγάπης του Κυρίου μας.
Πράγματι, έτσι είναι, όπως το λέτε, αδερφέ Αλέγο, η είδηση προκαλεί εντύπωση και έκπληξη. Τιτλοφορείται με το τίτλο «Αθάνατοι με σώματα ρομπότ μέχρι το 2035». Την είδηση θα την αναρτήσουμε και στην ιστοσελίδα μας. Και αναφέρει ότι ένας Ρώσος επιχειρηματίας, ονόματι Δημήτρη Ίτσκοφ, έχει κάποια μεγαλεπίβολα σχέδια περί αθανασίας, υποσχόμενος ότι σε μερικά χρόνια από τώρα το πέρασμα στην αιωνιότητα θα είναι εφικτό, ανταλλάσσοντας το σώμα μας με αυτό ενός τεχνητού ρομπότ. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, στα επόμενα 2 με 7 χρόνια, αυτό είναι το πρώτο βήμα του σχεδίου του, θα δημιουργούνται τεχνητά ρομποτικά σώματα, τα οποία ονομάζονται avatars, πιστά αντίγραφα των δικών μας και ικανά να χειρίζονται αντικείμενα και να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον όπως ακριβώς και ο άνθρωπος. Αυτό είναι το πρώτο βήμα του σχεδίου του, να κατασκευαστούν ρομποτικά σώματα που θα μοιάζουν εκπληκτικά με τον άνθρωπο και τα οποία θα προσπαθήσουν να τα κινούν μέσω εντολών που θα δίδονται από έναν εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος θα είναι μέσα σε κανονικό άνθρωπο και μέσω κάποιου ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος, προφανώς θα είναι ηλεκτρόδια εμφυτευμένα στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου, θα συνδέονται με υπολογιστή και θα δίνουν εντολές στο να κινείται αυτό το ρομποτικό σώμα. Να μιλάει, να κινεί αντικείμενα, να πηγαίνει έρχεται, να περπατάει. Το επόμενο και δυσκολότερο βήμα προβλέπει να γίνει μέσα σε 5 έως 10 χρόνια από σήμερα και είναι η μεταμόσχευση ενός ανθρώπινου εγκεφάλου σε αυτό το σώμα ρομπότ. Με την ελπίδα, με την προσδοκία ότι βάζοντας έναν ανθρώπινο εγκέφαλο μέσα στο σώμα ρομπότ, μεταφέρεται και ο άνθρωπος σαν συνείδηση, σαν προσωπικότητα στο σώμα αυτό το ρομποτικό. Βέβαια, επειδή ο εγκέφαλος είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο όργανο και βέβαια είναι βιολογικό σύστημα και χρειάζεται συντήρηση από ένα βιολογικό σώμα, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επίτευγμα αυτό, αλλά ακόμα και να επιτευχθεί, ο εγκέφαλος αυτός δεν θα μπορεί να ζει για πάντα μέσα σε ένα ρομποτικό σώμα, ακόμα και αν το ρομποτικό σώμα έχει όλα τα συστήματα που χρειάζονται για να θρέφει τον εγκέφαλο, γιατί ο εγκέφαλος βέβαια γερνάει, εκφυλίζεται. Επομένως, το επόμενο βήμα, το τρίτο στη σειρά, είναι μέχρι το 2035 όλα τα στοιχεία της ανθρώπινης συνείδησης με κάποιο τρόπο να τα παίρνουν από τον εγκέφαλο τον βιολογικό, να τα περνάνε μέσα σε έναν τεχνητό εγκέφαλο, ο οποίος θα είναι εμφυτευμένος μέσα σε αυτό το ρομποτικό σώμα.
Δηλαδή να παίρνουν... έχεις ένα DVD και να λες αυτός είσαι εσύ.
Ακριβώς.
Όπως και το βάζεις στη σχισμή, στο κεφάλι ενός ρομπότ και να είσαι εσύ, υποτίθεται.
Πολύ ωραίο παράδειγμα. Όπως ας πούμε, θέλουμε να μεταφέρουμε τα αρχεία μας από έναν υπολογιστή σε έναν άλλον. Βάζουμε ένα φλασάκι, τα κάνουμε copy-paste με στο φλασάκι, φεύγουμε, πάμε στον άλλο υπολογιστή του σπιτιού, του γραφείου, τα περνάμε. Ξανά copy-paste από το φλασάκι στον υπολογιστή και είναι σαν να καθόμαστε στον υπολογιστή του σπιτιού μας και έχουμε τα ίδια που έχουμε και στο σπίτι μας, τα έχουμε και στη δουλειά μαζί μας ή στο σπίτι, τα έχουμε και στο εξοχικό. Έτσι το σκέφτονται, δηλαδή να παίρνουν με κάποιο ηλεκτρονικό τρόπο όλα τα δεδομένα της προσωπικότητας από τον εγκέφαλο και να τα μεταφέρουν στον τεχνητό εγκέφαλο, copy-paste, ας το πούμε έτσι χοντρικά, και επομένως αυτό το νέο ρομποτικό σώμα το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί θα φιλοξενεί μέσα του την ίδια ανθρώπινη προσωπικότητα που έχει και το. Και το κανονικός άνθρωπος. Και βέβαια είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθείς κάποιες και τις συνεντεύξεις που έχει δώσει αυτός ο Ρώσος επιχειρηματίας, ο Δημήτρη Ίτσκοφ, ο οποίος βέβαια υπόσχεται ότι με αυτά τα σώματα, με αυτόν τον τρόπο, όπου και το σώμα θα είναι τεχνητό και ο εγκέφαλος θα είναι τεχνητός και μέσα θα είναι η ανθρώπινη συνείδηση, ουσιαστικά ο άνθρωπος θα έχει αιώνια ζωή, όπως λέει, θα έχει ελευθερία. Θέλουμε να το προσφέρουμε αυτό, λέει, σε όλους τους ανθρώπους, να μην είναι μόνο για λίγους, να έχουν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση σε αυτό και όλη η ανθρωπότητα να ενοποιηθεί πάνω σε αυτό το project. Και επιπλέον, βέβαια, παίρνουμε, λέει, και την εξέλιξη στα χέρια μας και μπορούμε πλέον, χάρη σε αυτά τα νέα ανθεκτικά τεχνητά σώματα, να κατακτήσουμε και το διάστημα, να έχουμε πλήρη ελευθερία, να απικήσουμε και άλλους πλανήτες. Και εδώ, πραγματικά, για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον λόγο του Θεού, αυτό φαίνεται ως κάτι καλό. Μάλιστα, μεγάλα πανεπιστήμια όπως το MIT, το Berkeley, έχουν ενδιαφερθεί για αυτό το project. Αν όμως το δούμε από πνευματικής σκοπιάς, εκεί καταλαβαίνουμε βέβαια την απάτη του διαβόλου. Γιατί η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι ο εγκέφαλός του, ο νους και ο εγκέφαλος, όπως έχουμε πει, και αυτό συνδέεται με την εκπομπή που είχαμε κάνει στις
20 Σεπτεμβρίου.
Πολύ ωραία, στις 20 Σεπτεμβρίου, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι ο εγκέφαλος το ίδιο πράγμα με το νου και με τη συνείδηση, αλλά ο εγκέφαλος απλά είναι ένα βιολογικό όργανο που είναι ο εκφραστής του νου και της συνείδησης. Ο νους είναι κάτι το πνευματικό, είναι η ψυχή του ανθρώπου, η οποία δεν κατοικεί βέβαια μόνο μέσα στον εγκέφαλο, αλλά κατοικεί μέσα σε όλο το σώμα. Και επομένως εκεί θα φανεί, πιστεύω, και η παταγώδης αποτυχία, γιατί το να μεταφέρεις έναν εγκέφαλο σε ένα ρομποτικό σώμα δεν σημαίνει ότι μεταφέρεται και η ψυχική προσωπικότητα του ανθρώπου, γιατί πολύ απλά αυτό είναι κάτι το πνευματικό που δεν μπορεί να μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που λέει, όπως η αιώνια ζωή, η ελευθερία, είναι οι υποσχέσεις του διαβόλου ήδη από τους πρωτόπλαστους ότι μπορούν να τα επιτύχουν αυτά χωρίς το Θεό. Για να επιτύχει κάποιος την αιώνια ζωή και την ελευθερία, επειδή αυτά είναι χαρακτηριστικά του Θεού, θα πρέπει να μοιάσει και ο ίδιος το Θεό. Γι' αυτό και ο λόγος Θεού μας προτρέπει στον αγιασμό, στην καθαρότητα, στην αναγέννηση, στην πλήρωση του πνεύματος του Αγίου, γιατί μοιάζοντας στο Θεό, στον αγιασμό, ο Θεός μας παρέχει την αιώνια ζωή και την ελευθερία. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος να αποκτήσει πραγματική ελευθερία και αιώνια ζωή με δικές του δυνάμεις. Και εκεί πάνω πιστεύω θα φανεί και η αποτυχία αυτής της προσπάθειας.
Αμήν, οδηγείται ο άνθρωπος σε αδιέξοδα φοβερά, τα οποία βέβαια έχουν αυτό το φαινόμενο της δικαιοσύνης, της προσφοράς στον άνθρωπο, αλλά ουσιαστικά χαλκεύουν φοβερά δεσμά. Είχαμε κάνει εκπομπές στον 5ο κύκλο, νομίζω, εκπομπών για το θέμα του με το Ρέι Κουρτσβαϊλ.
Είχαμε κάνει και στον 5ο, αλλά είχαμε γυρίσει πάλι και στην αρχή του 6ου με τίτλο «Πού εδρεύει η ψυχή, ενδείξει της πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου».
Μάλιστα.
Που με αφορμή βέβαια όλα αυτά που έχει πει ο Ρέι Κουρτσβαϊλ, ο οποίος με λίγα λόγια έχει ισχυριστεί ότι σε περίπου 20-30 χρόνια ένας υπολογιστική ισχύ όλων των ανθρώπινων εγκεφάλων της Γης θα μπορεί να εξομοιωθεί με έναν υπολογιστή των χιλίων δολαρίων. Και όλα αυτά βέβαια πηγάζουν, όπως είπε και ο Νέας, από την θεωρία της εξέλιξης. Δηλαδή ότι η συνείδηση δεν είναι τίποτα άλλο από την αναπήδηση μέσα από την πολυπλοκότητα. Δηλαδή καθώς ξαφνικά, ας πούμε, ο εγκέφαλος των ζώων έφτασε στο μέγεθος και στο όριο πολυπλοκότητας του ανθρώπου, ξαφνικά ξεπήδησε μέσα από την πολυπλοκότητα και από την ισχύ η συνείδηση. Βέβαια είχαμε αναφέρει και μπορείτε να τα βρείτε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το άρθρο στην εκπομπή 20 Σεπτεμβρίου 2012 για κάποιες σοβαρές ενδείξεις, παύλα αποδείξεις υπέρ της ψυχής και ότι η συνείδηση δεν συνδέεται, δεν είναι απόρρια της ύλης, αλλά μάλλον είναι πάνω από την ύλη. Αναφέρω με μία πρόταση τα 4-5 πιο χαρακτηριστικά από αυτά. Το πρώτο ήταν ότι δεν υπάρχει κάποιο κέντρο ή κάποια κέντρα μέσα στον εγκέφαλο τα οποία να παράγουν συνείδηση. Αυτό είχε φανεί περίτερνα μάλιστα και ιδιαίτερα με έναν άνθρωπο ονόματι Ρότζερ, είναι το ψευδόνυμο αυτού, το οποίο καταστράφηκε μεγάλο μέρος του εγκεφάλου του εξαιτίας σοβαρής υιογενούς εγκεφαλίτιδας, και ενώ καταστράφηκαν ολοσχερώς τρεις περιοχές οι οποίες θεωρείται ότι σχετίζονται με τη συνείδηση του εαυτού μας, παρόλα αυτά οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι η αυτοσυνείδηση του άνδρα παρέμεινε ανέπαφη. Το δεύτερο, μέσα από τα πολλά εκατοντάδες πειράματα του Walter Penfield, ο οποίος θεωρείται και πατέρας της σύγχρονης νευροχειρουργικής, έδειξε περίτερνα ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό η ηλεκτρική διέγερση μέρων του εγκεφάλου και άλλο η συνειδητή πράξη αυτών. Χαρακτηριστικά ήταν τα πειράματα στα οποία διέγειρε με ηλεκτρικό τρόπο μέρη των εγκεφάλων των ασθενών τα οποία σχετιζόταν με την κίνηση του δεξιού χεριού και τους έλεγε να αντισταθούν στην κίνηση αυτή με το αριστερό χέρι. Και στην προσπάθεια αυτή οι άνθρωποι μπορούσαν να ξεχωρίσουν ανά πάσα στιγμή ποιο είναι το τεχνητό ερέθισμα και ποιο είναι το αυτόβουλο, αυτό το συνειδητό.
Μάλιστα.
Επίσης είχαμε αναφερθεί για τις επιθανάτιες εμπειρίες, πάρα πολλές ενδείξεις για ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά χαρακτηρίστηκαν κλινικά νεκροί για κάποιο διάστημα, αλλά παρόλα αυτά είχαν πλήρη συνείδηση στον εαυτού τους. Επίσης αναφερθήκαμε σε επιθανάτιες εμπειρίες όπως της Pam Reynolds, η οποία μπορούσε και αναπαρήγαγε και είπε το τι έγινε στο χειρουργείο και στο νοσοκομείο τη διάρκεια εκείνη που εκείνη ήταν κλινικά νεκρή. Και βέβαια ήθελα να τελειώσω με ένα πάρα πολύ ωραίο που είχε τονίσει και εσύ Ανέση τότε, ότι αν ισχυριστούμε ότι ο νους, η συνείδηση είναι αποκλειστική απόρρια των φυσικών διεργασιών του εγκεφάλου, τότε καταργείται κάθε έννοια ελεύθερης βούλησης. Πράγμα το οποίο οι άθεοι είχαν ισχυριστεί για τους χριστιανούς. Επομένως κάθε άθεος που μέχρι τώρα έλεγε ότι το να πιστεύω σε ένα υπέρτατο όν το οποίο εξουσιάζει καταργεί κάθε έννοια ελεύθερης βούλησης, έρχεται ο ίδιος να αυτοαναιρεθεί, λέγοντας ότι η συνείδηση είναι προϊόν και μόνο χημικών των διεργασιών.
Πάντως εδώ να πούμε ότι ο Λόγος του Θεού κατηγορηματικά μιλάει εναντίον αυτών των πραγμάτων. Ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του λέει: «Όθεν δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων, και τι ειδώτας και στηριγμένους στην παρούσαν αλήθειαν, στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνώματι», δηλαδή εγώ είμαι μέσα σε αυτό το σκήνομα, στο επίγειο σκήνομα, το σώμα της ταπεινώσεώς μας, «να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σκήνομά μου». Εγώ θα αποθέσω το σκήνομά μου. «Καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί ώστε και εσείς μετά την αποβίωσή μου να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά». Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι επιθυμώ, λέει, να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό. Εγώ να είμαι με τον Χριστό, να αναχωρήσω, να αποδημήσω από το σώμα μου. Αλλά για εσάς λέει είναι καλύτερο να παραμείνω εν σώματι. Και βέβαια και είναι η ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, όπου ο πλούσιος βρέθηκε στον Άδη και θυμότανε πολύ καλά ότι είχε 5 αδελφούς οι οποίοι δεν είχαν μετανοήσει. Αναγνώρισε ποιος ήταν ο Αβραάμ, θυμήθηκε ποιος είναι ο Λάζαρος. Ήταν βέβαια πολύ αργά. Και να πούμε και κάτι άλλο επίσης, ότι η συνείδηση, η συνειδητότητα δεν είναι απόρρια της ύλης. Είναι όταν ο Γαβρίλ, ο άγγελος, πηγαίνει στον Ζαχαρία να του μιλήσει και του φέρνει τον ευαγγελισμό ότι η γυναίκα του θα συλλάβει και θα γεννήσει τον Ιωάννη. Και όταν αμφιβάλλει ο Ζαχαρίας, του λέει πώς θα γίνει αυτό, εγώ είμαι γέρος και η γυναίκα μου είναι γερόντισσα, του λέει ο άγγελος ότι εγώ, του λέει, είμαι ο Γαβρίλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι η συνειδητότητα δεν είναι απόρρια της ύλης. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Αυτό το εγώ είμαι πραγματικά δεν μπορεί να το πει καμία μηχανή. Όσο πολύπλοκο και αν είναι, όσο ανεπτυγμένη και αν είναι, ένας υπολογιστής, ας πούμε, δεν μπορεί να πει εγώ είμαι, δεν μπορεί να πει αυτό είναι ο σκληρός μου δίσκος, αυτή είναι η οθόνη μου. Δεν έχει την συνέστηση το άψυχο μηχάνημα των μερών του, της ύπαρξής του.
Δόξα, κύριε.
Αυτό που ονομάζουμε ακριβώς αυτοσυνείδηση. Και βέβαια αυτό το θέμα, το σχέδιο του Ρώσου επιχειρηματία για το τεχνητό σώμα, συνδέεται και με την εκπομπή που είχαμε κάνει στις 4 Απριλίου του 2013. Σχετικά με τα ηλεκτρονικά εμφυτεύματα και τα μικροτσίπ, και βέβαια είχαμε αναφέρει όλες αυτές τις παραμέτρους και μπορείτε να το ακούσετε από το site μας, σχετικά με τα σχέδια των ανθρώπων, οι οποίοι πιστεύοντας στη θεωρία της εξέλιξης ισχυρίζονται και προσδοκούν ότι πλέον πρέπει εμείς οι ίδιοι να πάρουμε την εξέλιξη στα χέρια μας και να εξοπλίσουμε τον άνθρωπο με διάφορα τεχνητά συστήματα μέσα στα μέλη του. Και με όλες αυτές βέβαια τις αρνητικές συνέπειες και τις παραμέτρους που είχαμε αναφέρει και μπορείτε να το ακούσετε κι εσείς.
Ευχαριστούμε. Βέβαια, καθώς τελειώνει και η σημερινή εκπομπή σιγά σιγά, είχαμε κάνει και αρκετές εκπομπές που σχετιζόταν με την σοφία πάλι του σχεδιασμού και της δημιουργίας, και τόσο στο Μεγάκοσμο, όταν είχαμε ασχοληθεί με εκπομπές 18 Απριλίου για τον ήλιο, χαρακτηριστικά και δραστηριότητα, στη 16 Μαΐου για τη σελήνη και τη σχέση της και την επιδράση με τη γη. Επίσης στις 21 Μαρτίου είχαμε ασχοληθεί με τη γενικότερη παρατήρηση του ουρανού για τηλεσκόπια, αλλά είχαμε πει και στο πιο μικρό κόσμο, στην καθημερινότητά μας, στις 30 Μαΐου, η τελευταία εκπομπή που είχαμε κάνει για τον οφθαλμό και την όραση. Και μέσα από όλα αυτά είχαμε δει τη σοφία αυτή του δημιουργικού σχεδιασμού, που κάθε τύπο μπορεί έτσι ο άνθρωπος λαϊκός να σηκώσει τα μάτια και να δει, ας πούμε, τι σοφία, τι ομορφιά, τι αρμονία, τι να πω, μαθηματικά, φυσική, επιστήμες κρύβονται πίσω από το κάθετη. Και όλα αυτά βέβαια μας οδηγούν πίσω στη λεγόμενη ανθρωπική αρχή. Γιατί ήθελα να επιστρέψω στο επιχείρημα. Ξέρετε, υπάρχει ένας συλλογισμός, εδώ και περίπου 200 χρόνια πορεύεται, ο οποίος έχει αρχίσει να εκθρονίζει, σύμφωνα με τα φαινόμενα, για τους ανθρώπους, τον Θεό μέσα από την καθημερινότητα του ανθρώπου. Ξέρετε, για αυτούς το πρώτο πλήγμα ήταν όταν ο Κοπέρνικος έδιωξε τη γη από το κέντρο του κόσμου. Καθώς μέχρι τότε το θρησκευτικό σύστημα νόμιζε, ερμηνεύοντας λάθος τις γραφές, ότι η γη, αφού την έφτιαξε ο Θεός, θα πρέπει να είναι το κέντρο του κόσμου. Μετά έρχεται το 1850 περίπου ο Δαρβίνος, σύμφωνα με αυτούς, να διώξει και τον άνθρωπο από το επίκεντρο της δημιουργίας. Και τώρα ασχολούμαστε βέβαια με αυτά τα, όπως είπες εσύ, με τον Ίτσκοφ, τον Ρέι Κουρτσβάλ και όλους άλλους, που θεωρούν ότι καθώς ο νους και η αυτοσυνείδηση δεν είναι τίποτα άλλο από απλά προϊόν μηχανιστικών διεργασιών και χημικών μέσα στον εγκέφαλο, έρχεται πια να διωχτεί και ο ίδιος μας ο εαυτός από το κέντρο ύπαρξης. Δηλαδή πια δεν είμαστε, ούτε αυτός μας δεν είναι το κέντρο. Επομένως, έχει το σύγχρονο άνθρωπο και να πει, όλα αυτά που αντιπροσώπευε για αυτούς η θρησκεία έχουν καταρριφθεί. Δηλαδή ούτε η γη είναι το κέντρο, ούτε ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ζώο εξελιγμένο μέχρι την ανώτερη βαθμίδα, και σύμφωνα με αυτούς και οι συνείδησεις δεν είναι τίποτα άλλο από μηχανιστικές διεργασίες. Αλλά μέσα από έτσι εκτενείς παρουσιάσεις, και θέλω να το πούμε αυτό, μέσα από πολλές εκπομπές, και τα επιβεβαιώνει βέβαια όλα τα σύγχρονα ευρήματα, ερχόμαστε να ανασκευάσουμε όλα αυτά τα πράγματα.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, Δημήτρη, ναι. Γιατί μια τέτοια κοσμοθεωρία, ότι δηλαδή, εντάξει, η γη δεν είναι το κέντρο του κόσμου, πρώτο πλήγμα όπως είπες. Ο άνθρωπος δεν είναι το κέντρο της δημιουργίας, δεύτερο πλήγμα. Και τρίτο και πολύ σοβαρό, ότι δεν είμαστε καν εμείς το κέντρο του εαυτού μας, γιατί ο νους μας και η προσωπικότητά μας δεν είναι κάτι το πνευματικό, είναι κάτι το υλικό, μηχανιστικές διεργασίες όπως είπες. Ουσιαστικά αυτό προκαλεί στον άνθρωπο σύγχυση, δυστυχία. Ένα χαρακτηριστικό που το βλέπουμε στις ανθρώπινες κοινωνίες. Δηλαδή, αντί ο άνθρωπος να απελευθερωθεί μέσα από αυτή τη συλλογιστική, όπως πίστευαν, από τα θρησκευτικά κατεστημένα, από το Θεό και από όλα αυτά, να απελευθερωθεί ο άνθρωπος και να γίνει ελεύθερος και ευτυχισμένος, τελικά καταντάει να γίνεται δυστυχισμένος. Και γι' αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντική η ανατροπή αυτής της συλλογιστικής, η οποία βέβαια δεν την κάνουμε εμείς με κάποια άλλη συλλογιστική φιλοσοφία, αλλά βγαίνει αβίαστα και προκύπτει μέσα από σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
Δηλαδή, η ανθρωπική αρχή λέει ότι όλο το σύμπαν δημιουργήθηκε για να υπάρχει ζωή στη γη.
Πολύ ωραία. Παρόλο που η γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος.
330, ναι, δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος γεωγραφικά.
Γιατί δεν υπάρχει κιόλας κέντρο του σύμπαντος.
Δεν υπάρχει. Αλλά φαίνεται ότι όλα έχουν τόσο λεπτά ρυθμιστεί ώστε να υπάρχει ζωή στη γη. Το δεύτερο είναι ότι ο άνθρωπος δεν αποτελεί προϊόν εξέλιξης. Και το τρίτο είναι ότι μέσα σε αυτό το σώμα, το οποίο είναι ένα οστράκινο σκεύος, θαυμάσια πλασμένο, αλλά είναι προσωρινό, κατοικεί η ψυχή μας, η οποία είναι αιώνια.
Αναφέραμε ακροθυγώς τώρα, βέβαια τα έχουμε αναφέρει εκτενώς σε εκπομπές. Και επομένως το συμπέρασμα είναι ότι η Γη πράγματι είναι ένας πολύ μικρός πλανήτης, με στο αχανές σύμπαν, αλλά καθόλου μα καθόλου τυχαίος. Δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, ούτε του ηλιακού συστήματος, αλλά το κέντρο ενδιαφέροντος του Θεού. Και εδώ πια είναι η εστίαση, και εδώ μπαίνουμε στο λόγο του Θεού, ότι μπορεί η Γη μας να μην είναι το κέντρο του σύμπαντος, αλλά εδώ στήθηκε ο Σταυρός του Χριστού. Εδώ στράφηκε η αγάπη του Θεού. Και εδώ για πρώτη φορά ο Θεός, παρόλο που για όλη την άλλη δημιουργία είπε και έγιναν, για τον ίδιο τον άνθρωπο έσκυψε και εκχώματος γης, όπως μας λέγει στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, έφτιαξε τον άνθρωπο. Επομένως, τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει το μέγεθος, η ποσότητα, αν είσαι το κέντρο του σύμπαντος κλπ. Αλλά τον ενδιαφέρει για τις αγάπες να δείξει ότι είσαι το κέντρο ενδιαφέροντος. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι όχι μόνο έδειξε το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο μέσα από την ομορφιά της δημιουργίας, το φιλόξενο περιβάλλον της γης, το κλίμα, τη φυσική ομορφιά, αλλά πάνω απ' όλα στήθηκε ο Σταυρός του Χριστού στη γη και ο Θεός πέθανε έτσι ώστε να ξαναφέρει το χτίσμα κοντά του μια μέρα.
Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα πάλι και θα είμαστε πάλι κοντά σας, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας.